Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
I Apostlenes gjerninger, kapittel 2 og vers 42, så står det: De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Og så i vers 47, De sang og lovpriste Gud og var godt likt i hele folket, og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Jeg leste KS denne uka her, og der skrev Hans Inge Fagervik noe veldig fint om bønn. Og da sier han blant annet at den første menighet, den var ingen menighet, men det var et bønnemøte. Så bønn, det er sentralt, det er kjempesentralt i det å drive virksomhet som har med Gud å gjøre. Fordi bønn handler om å ha Gud med i det vi gjør. For bønn er ikke bare en sånn der post på programmet som vi gjør en gang iblant, eller som noen eldre damer stiller opp og tar ansvar for. Men bønn, det er supersentralt i det kristne livet. Og en menighet uten bønn, det er nesten som å si det er en menighet som glemte Gud. Så bønn, det var sånn det startet, og det er sånn det må fortsette. En som ikke vet hvem er, men jeg vet navnet hans, han heter J. Edwin Orr. Han sier: Historien er taus om vekkelse som ikke startet med bønn. I dagens kirkebilde kan vi nevne Sør-Korea som et eksempel. En nasjon forvandlet ved bønn. Eller menigheten Brooklyn Tabernacle i New York et annet eksempel. Gud talte til pastoren og sa: Om du gjør bønnemøte til det viktigste møtet, vil du aldri mangle folk, aldri mangle økonomi, aldri mangle noe å tale over. Dette forvandlet den lille pinsemenigheten til en av de mest innflytelsesrike menighetene i vår tid. Og det minner jo litt da om Matteus 6,33, hvor det står: søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Men det er viktig å ha den rekkefølgen, og at det er sentralt, og at det får lov å fortsette å være sentralt. Men så skal jeg gjøre det på en litt annen måte enn når man driver og snakker om bønn. Jeg skal heller stille spørsmålet: hvorfor ber vi ikke? For det veldig mye jeg kan preke om her nå som du har hørt før. Det nok veldig mange her inne som vet at bønn fungerer, og som har hørt noen bønnesvar, og som har bedt litt, eller i perioder bedt mye, og som kanskje ber hver dag. Men allikevel så er det sånn, hvorfor ber vi ikke? Når vi vet at det skal jo skje. Hvis det ikke gjelder deg, så gjelder det hvertfall meg. Hvorfor ber jeg ikke mer, i hvert fall? Hvorfor ber vi ikke? Det litt sånn negativ spørsmål, men det et ærlig spørsmål. Jeg skal prøve å gi noen ærlige tanker rundt det. Jeg tror en stor hindring for å be, tror jeg handler om likegyldighet, rett og slett. Vi klarer oss jo så godt. Vi har det jo bra nok. Og likegyldighet, det er skummelt. Den sniker seg ofte inn når vi har vært kristne en stund. Vi har vært i gamet lenge. Og særlig hvis vi lever mer for vår hensikt enn for Guds hensikt. Fordi hvis ting rundt meg, eller sånn, hvis ting som har med meg å gjøre går bra, hvorfor skal jeg be da hvis det det jeg lever for? For da har jeg jo jeg det jeg trenger, for da lever jeg for min hensikt. Når begynte jeg å tenke mer på bil og båt og hytta, jeg har til og med hytte jeg, enn på å gjøre det jeg kan for at andre skal få møte Jesus? Hva fikk meg til å endre så drastisk kurs? Og tenke at det er helt naturlig. Det er sånn som skjer når man har vært kristen noen år. Tilbake til å være mest opptatt av det som jeg ikke kan ta med meg inn i evigheten. Hvem lurte meg til å tenke så mye på meg selv at jeg ble sliten av det? Jeg tror det handler om det her, at våre liv veldig fort dreier seg mye om oss. Og om også vår familie, ved og vel. Man hører ofte om bønn, og vi ber jo ofte i fellesskapet her, og hvis det oss eller noen i den nærmeste kretsen. Men hvis det går bra, og hvis folk friske og det går bra, så ber vi kanskje ikke så mye. Og det bekymrer oss kanskje ikke så mye heller, at vi ikke ber, fordi det har på en måte blitt en sånn, bønn har blitt et sånn redskap vi bruker når jeg trenger det, eller de nærmeste, og det er det. Hvorfor skal jeg be for folk hvis jeg innerst inne ikke bryr meg så veldig mye om folks frelse? Eller hvorfor be hvis alle jeg egentlig bryr meg om allerede er på vei til himmelen? Det kan jo gjelde noen det også. Og da det jo relevant å spørre videre. Hvorfor bryr jeg meg ikke om det som var viktigst for Gud? Hvorfor bryr ikke jeg meg om det som Gud brød seg så veldig om? De som går fortapt, de som på vei en annen vei. Hvorfor ikke mitt hjerte beveget av det? Kanskje jeg har beveget meg for langt unna Guds hjerte. At jeg ikke hører hans hjerteslag lenger for de som enda ikke tror. Kanskje det har blitt for mye støy som står i veien for å være der. Jeg går forbi og går gjennom dagen, tenkende mer på meg selv og mine bekymringer enn Guds store bekymring for de som går fortapt. Hvem lar jeg meg prege? Hvorfor ikke Gud? Fordi bønn, folkens, det handler om å bli preget til å tenke og handle etter Guds tanker og hans hensikt. Bønn er å gjøre seg tilgjengelig for guddommelig innflytelse. Det tar det vekk fra meg og over til det som kanskje Gud har på hjertet, da. Og det er positivt å ha med seg når man lever som en kristen. Så det var nummer én. Hvorfor ikke be? Likegyldighet, kanskje. En annen hindring for å be, det kan være forholdet til Gud. At man kanskje føler seg mindre verdig. At man føler at Gud, han, selv om jeg vet at han hører, så fortjener jeg ikke å bli hørt. Fordi jeg har gjort så mye, jeg har bomma så mye, at jeg i hvert fall ikke på det nivået jeg kan være for at han skal både høre og gjøre noe. Så det kan være en følelse av liksom avstand til Gud, eller at en føler han har svikta så mye at det er umulig for han å høre. Jeg er ikke bra nok, jeg har bommet for mye, jeg har skuffet Gud, og da skal du vite det her, at evangeliet, det handler ikke om at du er bra nok, for det er du ikke, ikke deg selv. Men det handler om at Jesus Kristus er bra nok. I han har du også seiret over synd. Og du kan komme fram for Gud som om synd ikke har eksistert. Og om du tror allikevel at dette ikke gjelder deg, så undervurderer du det Jesus har gjort. Det er ikke en sånn ydmyk, fin ting som du gjør fordi jeg er så liten, Gud hører ikke meg. Men da undervurderer du Jesus Kristus. For det ligger ikke lenger på deg, men det ligger på det Jesus gjorde. Så hvis du tenker deg ydmykt og tenker at Gud, han hører ikke meg, så jeg ber ikke noe særlig. Men Jesus, han gjorde det jo ferdig på korset, og det gjør at det er mer enn bra nok, da. Så vi må ikke undervurdere det Jesus gjorde, for det gjaldt oss, og det gjaldt akkurat deg. Og det gjør at du kan be, og du er der. Du trenger å være for at Gud skal høre deg. For det ligger ikke på deg og dine prestasjoner, eller mangel på prestasjoner, eller skuffelser. Men det ligger på han, og han seiret på korset en gang for alle. I Hebreerbrevet 10,19 så står det, skal vi ta den her, vi. Så har vi da, søsken, frimodighet ved Jesu blod til å gå. Dette er litt sånn billedlig talt. Men jeg tar det som det står, så kan jeg forklare det hvis jeg føler at det er behov. Så har vi da, søsken, frimodighet ved Jesu blod til å gå inn i helligdommen. Dit han har innviet en ny og levende vei for oss gjennom forhenget, som er hans kropp. Og siden vi har en så stor prest over Guds hus, så la oss komme fram med oppriktig hjerte og full visshet i troen, med hjertet renset for vond samvittighet og kroppen badet i rent vann. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet er trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles. Som noen har for vane, står det her. La oss heller oppmuntre hverandre, og det så mye mer, nå når dagen nærmer seg. Vi kan ha frimodighet, fordi Jesus, når han dør på korset, så er det ikke bare billedlig at han, det her med det forhenget, men det skjedde jo også. Når Jesus dør på korset, så står det jo i Bibelen at forhenget i tempelet revna. Veien inn til Gud ble åpen. Ikke lenger bare for de aller ypperste prestene som kunne gå inn en gang i året med tau rundt foten. Hvis de døde, så kunne de i hvert fall dra dem ut igjen, for det var så sterkt med Gud. Men for noe sånt, det var fritt oversatt. Men det står noe om det. Men forhenget revna, og det gjør at vi kan være der. Ikke på grunn av oss, men på grunn av Jesus Kristus. Og da blir bønn, det er liksom, For meg faktisk det vært litt sånn oppbrukt på ord. Da. Men bønn, det jo fellesskap, eller fellesskap også har blitt litt oppbrukt. Men bønn, det faktisk kontakt da, med Gud. Det dialog, og det meningen at den skal være fri og åpen, fordi det har Jesus ordnet. Så det må du ikke glemme. Så det mulig, og han hører deg. Punkt nummer to, det Nei, jeg ikke helt ferdig. Jo, det så viktig også. Jeg må bare si det til slutt, før vi skal høre noen vittnesbyrd faktisk. Jesus, som nevnt, han har tatt din straff. Eneste Gud ønsker å gjøre at du skal legge ting bak deg og ære han igjen. Og gå rundt og føle fordømmelse, det jo... Det kan skje selvfølgelig, og det prosesser, og ting tar tid. Men i forhold til Gud, så det bare djevelen og det onde som tjener på at vi selv da velger å holde oss borte, og selv velger å ta den avstanden. Det er ikke Gud som synes det bra. Liksom, nå håper jeg du tar en pause fra fellesskapet med meg, fordi du har gjort så mye dumt. Det er noen andre som vil at vi skal gjøre, og det den onde. Så det må vi bare gå imot. Og så må vi sprenge den boblen som vi tror vi i, og så må vi vite det at den veien åpen. Vi ikke noen sånn egen boble som kanskje når vi har vært kristne, nei, vært snille i en god stund nå, så kan jeg begynne å henvende meg til Gud igjen. Men du kan komme nær til han igjen. Han klar. Du tilgitt. Du kan leve nær. Gud tar aldri steg bort fra deg. Gud, han trofast. Jesus, han i går og i dag. Til evig tiden samme. Han trofast, han nær, han går ikke unna, han kan ikke gå unna. Men vi kan bare henvende oss på nytt. Jeg hørte et skikkelig bønnesvar bare sist, i løpet av siste døgnet. Det var en av gutta på Guts, som kristen, og som fortalte at han hadde bedt om noe veldig konkret. Han hadde bedt om at broren skulle ta kontakt. For mange av oss her så ikke det så spesielt at bror skal ta kontakt. Da det mange kanskje som hadde ringt da. Men når du har vært rusmisbruker og levd et litt annet liv i mange år, så skjer det ofte noe med familiebånd. Og i dette tilfellet så hadde ikke de hatt kontakt på 6 år. Ikke vekslet et ord på 6 år, så var helt dødt da. Men nå hadde det begynt å gå bra, og han ba til Gud på rommet om det at broren skulle ta kontakt. De hadde liksom kranglet mye for 6 år siden. Det liksom blitt helt ikke noe. Og dagen etter så sitter han på Facebook, og så det broren som sender en beskjed på Facebook og spør hvordan det går. Og det var liksom dagen før han hadde bedt, så dagen etter kom svaret, og det var 6 år siden sist de hadde hatt kontakt. Da. Så det klart, bønn det har en utrolig effekt hvis vi utnytter det. For da tar vi med oss Gud inn i livet. Og det kan være så, det ikke små ting akkurat det der, men det kan være små ting, og det kan være større ting. Det kan være alle ting. Bare en personlig historie selv, bare skal ta en liten kort den. Når jeg var 21 år, tror jeg, så fikk jeg beskjed om at jeg hadde leddgikt. Det begynte å bli veldig dårlig, og det var veldig spesielt. For jeg alt for ung til å plutselig skulle få det, egentlig. Og det tok et halvt år da, før de greide å påvise hva det var. Så jeg ble dårligere og dårligere, begynte å gå med krykker etter hvert, og sleit med å fullføre. Jeg gikk på skole samtidig som jeg jobbet her, og hadde sykemelding og hele pakka, selv om jeg var litt her allikevel, eller jobbet litt og sånn allikevel. Men jeg ble dårligere og dårligere, jeg hadde praksis på asylmottak, og måtte gå på krykker frem og tilbake til jobben etter hvert, så det var liksom, vi skjønte ikke hva som skjedde med kroppen, sånn som ikke pleier å skje i så veldig ung alder da. Og så... Begynte jeg å gå på, altså når jeg hadde gått et halvt års tid, så begynte jeg å finne ut hva det var, og da fant jeg ut at det var psoriasisgikt. Men det var ikke så lett å se at det var det, så det tok så lang tid å finne ut, for det hadde, jeg trodde jeg flasset, men så var det litt psoriasis i hodebunnen. Det var alt, så det var veldig vanskelig å finne ut, det brukte et halvt år på det da. Så da begynte jeg å få litt sånn riktige medisiner og litt sånne ting, og etter hvert så kom det i sjakk, men jeg fikk beskjed av legen om at måtte ikke spille fotball noe særlig sånn at det gjorde vondt, og ikke på noe hardt underlag, ikke indoors, ikke på noe kunstgress helst, men bare på vanlig gress da. Så begynte jeg gikk på Volta Ren 3 om dagen, pluss 8 et eller annet en gang i uka. Så i løpet av en måned så spiste jeg 140 tabletter, uten å tenke over at det bare fungerte da, kroppen funket, og det var greit. Men jeg husker godt i den perioden når jeg var på det sykeste da, før jeg begynte å liksom få tabletter så det begynte å funke litt bedre. Så husker jeg lå i senga mi på der jeg bodde. Jeg bodde hjem, måtte flytte hjem til mamma. Jeg bodde egentlig i Oslo, måtte flytte hjem. For jeg var så dårlig. Og så lå jeg i senga der så tenkte jeg, så dårlig som jeg nå, det kommer jeg antagelig ikke til å bli. Jeg blir jo snart frisk igjen, tenkte jeg hele tiden. Jeg har veldig visshet om at det skulle bli bra da, på en eller annen måte. Men jeg kommer ikke til å bli så dårlig som nå, før jeg rundt 80 år igjen, tenkte jeg. Jeg var veldig sikker på det, at jeg rundt 80 år, så kommer jeg til å oppleve å bli så dårlig igjen. Da. For jeg var så dårlig at på det verste ble jeg hentet sykebil en gang, fordi de fant ikke ut hva det var. Da. Og hjerteslaget gikk kjempefort, fordi kroppen prøvde å finne ut av det selv. Da. Så begynte jeg på tabletter, og så gikk jeg på det i 2-3 år, og synes jo det på en måte var greit det, for da fungerte det. Men jeg hadde en sånn tanke om da, at jeg tror jo på Gud, jeg tror jo på helbredelse, så jeg tror jo at det kan skje, eller at det skal skje. Jeg var egentlig ganske sikker på at det skulle skje, at jeg skulle bli helt frisk. Legene sa at hvis du om et år er like, fortsatt har de samme tegna i kroppen, eller samme resultatene, så er det kronisk. Og det er litt kjedelig da, det er vist ikke så sunt heller å gå på alle de tablettene hele tiden, men jeg gikk jo på det. Og så hadde det seg sånn at ikke i år februar, men i fjor februar, da hadde jeg gått på 140 tabletter i måneden i hvert fall 2-3 år, da begynte jeg liksom å justere litt grann ned, for jeg kunne egentlig ikke justere noe ned, for når det hadde gått 5 timer så måtte jeg ta en ny Voltaren, fordi det gjorde så vondt i muskler og ledd da. Når det hadde gått, så da begynte jeg liksom forsiktig, og så tok jeg 2 i stedet for 3 da, om dagen. Og så justerte jeg ned. Så i løpet av en måned, så plutselig så hadde ting begynt å slippe da, i kroppen. Og etter den måneden, februar-mars, så begynte fotballsesongen, og så fant jeg ut at jeg kunne trene mye mer enn jeg hadde gjort før, og jeg begynte å liksom, jeg utfordret det litt forsiktig. Kastet ikke alle tablettene, jeg har de fortsatt i skapet. Men for å gjøre en lang historie litt kortere, da, for dette er jo snakk om 1,5 år siden, så går jeg ikke på tabletter lenger. Ingenting. Og det er veldig stort for meg, da, fordi jeg fikk jo beskjed om at dette er kronisk, og dette går ikke bort av seg selv, fordi det er noe i leddene som gjør at dette vil gå videre. Men jeg går jo ikke på tabletter nå, så for meg er det et veldig stort bønnesvar da, for min egen del. Fordi man ber jo ofte for det selv hvis man er syk, og så er det irriterende at det ikke skjer, særlig når du jobber som ungdomspastor og ber for syke. Det er jo en interessant mix. Og jeg har jo vært med og bedt for folk som har blitt friske i mellomtida. Hvorfor blir jeg ikke frisk selv? Men jeg skjønner ikke de tingene der, men i hvert fall opplevde jeg selv at nå går jeg ikke på tabletter. Og det kan jeg i hvert fall ta med som en oppmuntring til deg som har en kronisk sykdom, så kan det hende at legene kan ta feil. Det kan hende, og det er det flere som har historier på, det er jeg helt sikker på. Jeg skal gå inn for litt landing mot slutten. Bønn handler om kommunikasjon. Kommunikasjon, det handler, og det er jeg og Kristoffer Pettersen for eksempel, vi har et ganske godt forhold. Det handler om tillit, det handler om trygghet. Det er litt mer overførbart til kona da. Men tillit og trygghet, det vet vi er viktig da, i god kommunikasjon. Og det vet vi også at tar tid i det menneskelige. Det å få tillit og trygghet i et forhold, det vet vi at tar tid. Jeg tror det har litt sånn med Gud å gjøre også, at det tar litt tid. Er vi villige til å sette litt av vår dyrebare tid til å bygge opp en sånn kommunikasjonslinje til Gud som vi er trygge og har tillit i? En annen ting som er kanskje vår tids aller største greie, det kommer til å bli kjent som det som 2000-årets store nye, det tror jeg er ordet tilgjengelighet. På 90-tallet så hadde vi jo ikke PC engang, det er rart å tenke på i starten av 90-tallet. Men nå er vi jo tilgjengelige, veldig mange av oss, hele tiden. Jeg skal vedde på at her inne så sitter det mindre enn 10 personer som ikke har mobiltelefonen skrudd på. For det kan jo hende at selv om jeg er i Philadelphia for å høre fra Gud, kanskje hvis jeg er heldig, så kan det hende at noen andre skal snakke med meg samtidig, så jeg må jo sjekke det. Jeg har den ikke på lyd da, såpass mye respekt har jeg fortsatt. Men jeg har den jo på lydløs, og kanskje vibrering, sånn at hvis det kommer en melding, så skal jeg kunne sjekke det med en gang. Ikke når jeg går ut etterpå, men jeg skal kunne sjekke det her og nå. Så det er en sånn greie i tiden at vi skal være tilgjengelige. Mange her er tilgjengelige på PC hele dagen. Er pålogget hvis de hører en viss lyd på PC-en, så vet de at det er noen som prøver å ta kontakt. Så vi er der tilgjengelige hele tiden. Vi forteller hva vi gjør. Og jeg spør liksom meg selv litt om det. Er denne tilgjengeligheten til alt mulig og til verden, er den med å skape litt for mye støy da? I forhold til det å av og til også være tilgjengelig for det Gud har å si til oss. Hvis du bare hører lyd da, så er det vanskelig å høre en annen lyd hvis det er mye støy. Så jeg er litt sånn, jeg skal ikke si at jeg skal kaste mobilen etter den talen her, jeg har den faktisk på lydløs selv, men det er verdt å stille seg spørsmålet og tenke litt rundt det. Vi er så tilgjengelige for mennesker hele tiden, men hvor ofte er vi litt tilgjengelige for Gud? For jeg tror han har noe å si. For det står nemlig at Gud ved sin hellige ånd, den hellige ånd står det at er en talsmann. Og det er bare et apropos, men en talsmann, den taler. Ellers så mister han jobben. Og hvis den hellige ånd er vår talsmann, så er det også en som taler og som vil si noe. Og da gjelder det også å ha ører som kan høre. Når Jesus skulle lære disiplene å be, så ba han Fader vår, du som er i himmelen. Jeg tenkte jeg skulle skrive om den bønnen, så jeg skrev den om i går kveld. Her er en omskrevet versjon av det Jesus ville lære disiplene. Jeg synes noe av det fineste med å være i en pinsebevegelse, og det å være i en sånn menighet som jeg har fått lov å vokse opp i og være en del av, det er en sånn frihet innenfor det her med Gud. At vi kan henvende oss, liksom være oss selv. Ikke gå, nå er jeg spesielt pynta i dag, jeg liker egentlig ikke det. Men være oss selv, og være på en måte ikke noe sånn spesielt, for Gud han er der for oss alle sammen, og han er nær oss alle sammen. Men Jesus lærte disiplene å be, og Jesus har jo stor respekt for, så det er jo sikkert noe innhold i den bønnen som er litt fint å minne om, da. Så da tar jeg med den, selv om jeg er veldig, veldig fan også av sånne frie bønner, da. Men jeg skrev om Fader vår, så da ble den litt ekstra fri. Gud, du som er noe helt eget. Ingen er som du. Hjelp meg å gi deg den oppmerksomheten du og ditt navn fortjener. Jeg ber om at himmelen skal ligne jorden, eller omvendt, da. Bruk meg gjerne til dette. La din vilje og dine tanker dominere både i himmelen og på jorden. Gi oss det vi trenger som du vet er bra for oss. Tilgi oss våre feiltrinn som vi også skal leve i tilgivelse og harmoni med våre omgivelser. Led oss på gode veier, du som er kongenes konge og har all makt i all evighet. La det skje. Jeg tror vi trenger å oppdage som kristne på nytt, og jeg ønsker å ta selv leve i det, nå går vi inn i sommeren. Men det å leve i et sånt nærvær av Gud, da, hvor man hører, hvor man har litt tid, også til Gud. Selv om vi har blitt flinke og vi vet hvordan vi skal leve som kristne, så må vi huske at Gud har noe nytt for oss hele tiden. Han har lyst til å lede oss sånn at vi kan leve i hans hensikt, og det tror jeg er det beste for oss, i møte med våre omgivelser og i møte med andre mennesker de rundt oss. Fantastiske ting vil skje. Tilgjengelighet og påvirkning av selveste Gud, det er det bønnen er. Vi gjør oss tilgjengelig for påvirkning. Og det kan være at man sitter i bilen og kjører til jobb og ber en bønn. Gud, led meg til noen i dag. Så enkelt som det, så kan Gud svare der og da, samme dagen. Gud er svær. Han har lyst til å ha innflytelse, men han er så gentleman at det er noe som gjør at vi må be. Til og med Jesus ba. Jeg synes det er rart, fordi Gud kunne ikke bare talt uten at jeg ba. Men Gud har en sånn måte å gjøre, være på, at han vil at vi skal henvende oss til han for å vise at vi er åpne, da kommer jeg. Så det er noe med bønn som vi, når Jesus ba, folkens, da er det noe i det. En ny tanke kan det være, en ny idé. Det trenger ikke være sånn store ting, det kan være en ny liten tanke eller en oppmuntring til noen spesielle. Jeg tror at når vi ber og har en sånn trygg forhold til Gud, så tror jeg at hans hjerte smelter sammen med vårt hjerte. Og da tror jeg vi begynner å bry oss om det som er på Guds hjerte, og da tror jeg kanskje vi ber enda mer også. For da begynner vi å bry oss om mer enn bare det som er aller nærmest, men det som Gud bryr seg om. Da kan kulsyre få lov å være med opp her og lede oss litt noen lovsanger til slutt. Siste bønn som jeg hadde lyst til å nevne, det er i Gamle Testamentet. Så er det en som heter Jabes. I en bok som heter Første krønikebok. Det er ikke en bok som det leses alt for mye fra, i sånne sammenhenger som det her. Og det har litt med at det handler mest om hvem som er far til hvem, og sønn til hvem, og så far til den, og sønn til den, og hvor lenge de levde, og så hvem som er far og sønn, og datter, nei, ja. Men akkurat midt i Første krønikebok 4-7, så er det en som får ekstra oppmerksomhet ved en bønn. For det står nemlig, i 1. Krønikerne 4-7, så står det, Helas sønner var Seret, Jishar, Etnan og Kos. Kos ble far til Anum, Hasobeba og til Etne som stemmet fra Arakel, sønn av Harum. Og så står det, Jabes var mer ansett enn sine brødre. Hans mor ga han navnet Jabes, for jeg har født han med smerte, sa hun. Jabes påkalte Israels Gud og sa, om du vil velsigne meg, utvide mitt landområde og støtte meg med din hånd, om du vil lage det så at jeg slipper ulykke og smerte, og Gud lot han få det han hadde bedt om. Caleb, bror til Shua, fikk sønnen Mehir, han som ble far til Estjon. Så fortsetter det med flere navn. Men midt i krønikeboken så står det om en som heter Jabes. Og den bønnen han ba, det synes jeg fantastisk. For han sier, snakker først om bare vil du velsigne meg. Det greit. Gud synes det tydeligvis greit at vi ber om det. Og utvide mitt landområde, det synes jeg flott. For det tror jeg handler om innflytelse, og det betyr noe. Der vi er. Vårt landområde, det kan liksom være den innflytelsen du har da, i ditt liv nå. Utvide det. Støtte meg på veien. Være med meg i min hverdag. Fordi jeg trenger deg for å kunne gjøre noe forandring. Om du vil lage det sånn at jeg slipper ulykke og smerte, så står det, og Gud lot han få det han hadde bedt om. Og så kommer alle navnene. Så jeg synes det er veldig fint å se det at Jabes fikk oppmerksomhet bare på grunn av en bønn. Så det her med bønn, folkens, det må vi ha. Det er ikke bare en salderingspost på menighetsprogrammet som vi skal gjøre en gang iblant, men det skal være vårt liv da, som kristne.
Talen du nettopp hørte er levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiophiladelphia.no. Menigheten i Philadelphia Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.